Rádio Praha, zprávy.
Prezident Klaus se s premiérem dohodl na demisi ministra kultury Besra. Bude-li se Česko podílet na záchraně eurozóny, rozhodne vláda. Symfonický orchestr Českého rozhlasu připravuje vánoční koncert s názvem Gershwin Gala. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Prezident Václav Klaus se s premiérem Petrem Nečasem dohodl na demisi ministra kultury Jiřího Besra. Prezident demisi přijme v pátek. Besr bude do té doby úřadovat, aby se ve čtvrtek mohl zúčastnit jednání Legislativní rady vlády o vyrovnání státu s církvemi. Ministerstvo kultury pak povede poslankyně Alena Hanáková. S předsedou TOP 09 Karlem Schwarzenbergem se na tom dohodlo vedení Starostů a nezávislých. Výběr kandidátky na post ministryně kultury vysvětlil šéf hnutí Starostů a nezávislých Petr Gazdík.
Paní Hanáková je dlouhodobě člověk, který je velmi citlivý, je dobrou manažerkou, byla skvělou starostkou Vizovic. To ministerstvo potřebuje velmi citlivou komunikaci s umělci a zároveň člověka, který dokáže být manažerem. Paní budoucí ministryně Hanáková taková rozhodně je.
O tom, jestli se Česko bude podílet na záchraně eurozóny, rozhodne vláda. O půjčce Mezinárodnímu měnovému fondu začne jednat ve středu. Je ale možné, že tento bod přeruší. Premiér Petr Nečas je spíš proti tomu, aby Česko půjčilo skoro 90 miliard korun z rezerv České národní banky. S postojem souhlasí i šéf věcí veřejných Radek Jón. I podle něj jsou podmínky dohody o půjčce nejasné.
Není vůbec jasné, jestli to je na záchranu bank soukromého sektoru, nebo jestli ty peníze půjdou do zemí, kde mají děravé rozpočty, takže se tam rozplynou jako v cedníku, když do něj naléte vodu. A my říkáme, nepodepíšeme biankošek na 90 miliard v žádném případě.
TOP 09 se naopak hlásí k názoru, že by se Česká republika měla na záchraně eura podílet. Projde také opoziční ČSSD. Šéf sociálních demokratů Bohuslav Sobotka vyzval vládu, aby o českém postoji jednala nejen s opozicí, ale i sociálními partnery.
My jsme přesvědčeni o tom, že jde o strategické otázky, otázky budoucnosti naší země. To, jestli budeme v jádru integrace nebo jestli ho postupně opustíme, tak se dříve nebo později projeví na našich pracovních místech, na našem hospodářském růstu a na naší životní úrovni. Já si myslím, že takováto strategická rozhodnutí by měla být šířeji konzultována než na základě Nečasovy vlády.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Silniční dopravci hrozí protesty. Premiérovi Petru Nečasovi dali lhůtu do středečního rána, aby s nimi začal jednat o slevě na plánované zdražení mýta na českých dálnicích. Pokud s nimi předseda vlády nebude jednat, oznámí ve čtvrtek protest. Shodl se na tom krizový štáb Sdružení autodopravců ČESMAT. Podle generálního tajemníka organizace Martina Špiňara, ale případné akce nebudou během svátků.
Chvíli vyloučit, že v žádném případě v té akci nedojde v předvánočním čase, ani si nebudeme brát za rukojmí občany této republiky, tak jak již dnes v médiích zaznělo, ale pak, když ta akce bude, tak bude po novém roce a bude namířena hlavně proti těm, kteří tu situaci zavinili, což jsou naši politici. Já v tuto chvíli skutečně nemohu informovat o tom, v jakém rozsahu, kdy ta akce proběhne. Budeme muset počkat do čtvrtka. Chtěli bychom každopádně dát ještě možnost panu premiérovi, aby ta jednání zahájil a případný scénář oznámit teprve ve čtvrtek.
Ve středu budou znít v pražském kongresovém centru v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu skladby George Gershwina. O koncertě s názvem Gershwin Gala a jeho solistech nám organizátor večera Jiří Hubač řekl.
Písně bude zpívat Daša, která podle mě patří dneska ke špičce v tomto žánru. Vedle Symfonického orchestru Českého rozhlasu s panem dirigentem Válkem, s Honzou Simonem u klavíru, bude tento orchestr doplněn ještě specialisty jazzovými, jako je klavírista Karel Růžička, na kontrabas Honza Kořínek, u bicích bude Josef Vejvoda a na trubku Miroslav Surka.
A jaké bude v Česku počasí? Ve středu bude oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť, nejvyšší teploty 4 až 8 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem plus 2 stupňů Celsia.
Má Česká republika půjčit peníze Mezinárodnímu měnovému fondu a zapojit se tak do záchrany eurozóny? Prezident Václav Klaus to odmítá. Do kabinetu Petra Nečase přibude další žena. Novou šéfkou resortu kultury se s největší pravděpodobností stane poslankyně TOP 09 Alena Hanáková. To jsou hlavní témata publicistické části naší relace. Nezapomněli jsme ale ani na výběr z českých deníků a v pravidelné krajanské rubrice se tentokrát vydáme za Čechy do krymského Simferopolu. Hezký poslech ze studia Rádia Praha přeje Milena Štráfeldová. Půjčit nebo nepůjčit? Poměrně zásadní polemika se rozhořela zejména mezi českými politiky o tom, zda poskytnou Mezinárodnímu měnovému fondu finanční prostředky na pomoc nejvíce zadluženým zemím eurozóny. Byť už se pro poskytnutí této půjčky v neděli vyslovili šéfové TOP 09 a ČSSD, opravdovou debatu rozhýbal svým odmítavým stanoviskem až v pondělí prezident Václav Klaus. Argumenty hlavních aktérů diskuse shrnuje teď Josef Kubečka.
V exkluzivním vyjádření pro Český rozhlas 1 Radiožurnál prezident Václav Klaus zdůraznil, že je proti připojení Česka k evropské mezivládní smlouvě o záchraně eura. Podle něj by se zadlužená Česká republika neměla ještě víc zadlužovat.
Ještě umím pochopit, že opozice, která nenese vládní odpovědnost, lehkomyslně volá po dalším zvyšování našeho zadlužení. Ale vládní koaliční strana, která má v rukou klíčový rezort ministerstva financí, by se k tomuto volání připojovat neměla.
Prezident Klaus tak reagoval na vyjádření šéfů vládní TOP 09 Karla Schwarzenberga a opoziční ČSSD Bohuslava Sobotky, kteří půjčku Česka Mezinárodnímu měnovému fondu ve výši téměř 90 miliard korun podporují. Podle Karla Schwarzenberga by se Česko mělo připojit k evropské mezivládní smlouvě o záchraně eura. Šéf české diplomacie soudí, že ani jiné možnosti nemáme a bude to pro nás určitá forma pojistky.
Jsem přesvědčen, že pan premiér si je povědomen nesmírné odpovědnosti, které toho času nese za osud České republiky, a že ví, že Česká republika se nesmí a nemůže izolovat v Evropě. Že by to bylo opravdu nastoupení z té cesty dolů.
S Karlem Schwarzenbergem souhlasí i předseda opoziční ČSSD Bohuslav Sobotka.
Pokud se vláda rozhodne účastnit se jádra evropské integrace, může počítat v tomto směru s podporou sociální demokracie, protože pro Českou republiku je to výhodné. My jsme v tuto chvíli čistými příjemci prostředků z Evropské unie a jestliže po nás v tuto chvíli chce Evropská unie určitý příspěvek k záchraně eurozóny a ke stabilizaci i našich vlastních pracovních míst, tady jde přece o prosperitu České republiky.
Premiér Petr Nečas zatím není rozhodnutý, zda se Česko ke smlouvě o záchraně eura připojí. Vzal si čas na rozmyšlenou a chce vše konzultovat s parlamentem. Minister financí Miroslav Kalousek zdůraznil, že poskytnutí české půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu není otázka rozpočtové, ale zahraniční politiky. Ať vláda rozhodne v této věci jakkoliv, on by byl rád, kdyby se snížila částka, kterou bychom přispívali, a o tom bude vyjednávat. Z ryze fiskálního hlediska je to vysoce rizikové a nevýhodné, řekl Miroslav Kalousek.
Osobně se domnívám, že si Česká republika může dovolit negativní postoj pouze za předpokladu, že s ním nebude osamocena pouze s Velkou Británií. Pokud by byla osamocena, tak si myslím, že z hlediska zahraničně politické strategie a zájmů České republiky by byl velký nerozum to zcela odmítnout.
Vládní věci veřejné případný český příspěvek na záchranu eurozóny zpochybňují. Podle šéfa strany Radka Jona by děravými rozpočty zadlužených evropských zemí mohly protéct jako cedníkem.
Dokud se neucpou všechny díry v rozpočtech těch notorických dlužníků, myslíme, že nemá cenu tam lít další peníze, protože by to nemuselo skončit jenom u 90 miliard.
Věci veřejné v této souvislosti také volají po diskuzi v poslanecké sněmovně, v senátu a mezi veřejností. Spustili rovněž na svých webových stránkách vnitrostranické referendum k případnému příspěvku Česka. Prezident Klaus věří, že vláda nakonec zvolí pro Českou republiku to nejrozumnější řešení.
Česká republika sama žije s deficitem, který, jak je vidět, není schopna eliminovat. V této situaci by bylo nezodpovědné naše zadlužení zvyšovat poskytováním dalších půjček pro extrémně zadlužené země, kterým to pouze umožní další odklad skutečných řešení. Základní povinností vlády je udržet české veřejné finance a výši státního dluhu na bezpečné úrovni.
Novou ministryní kultury se stane bývalá starostka Vizovic a poslankyně TOP 09 Alena Hanáková. Ve funkci tak nahradí dosavadního šéfa resortu Jiřího Besra, jehož demisi v úterý přijal prezident Václav Klaus. Dalším vážným kandidátem na tento post byl i bývalý šéf České televize a nynější rektor Akademie muzických umění v Praze Ivo Maté, za kterého se stavěla skupina umělců. Ten ale kvůli neshodám s šéfem TOP 09 Karlem Schwarzenbergem v oblasti památkové péče nebo církví nakonec od své nominace odstoupil. Alena Hanáková byla horkou favoritkou na tuto funkci už od chvíle, kdy ministr Besser kvůli skandálu s nemovitostí na Floridě oznámil svou rezignaci. Tehdy ovšem byla ve hře ještě další jména. Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Michal Stehlík, náměstek ministra kultury Radek Zdráhal nebo muzikantka Zuzana Lapčíková. O nestraníku Matém se v politických kruzích začalo jednat až během posledních dní, kdy se na jeho podporu postavila skupina umělců především z oblasti kinematografie. Byli mezi nimi například Zdeněk Svěrák nebo Jan Kraus. Ti tvrdili, že v čele resortu by měl být člověk s velkou znalostí a zkušeností v kultuře. Hnutí Starostové a nezávislí, jemuž toto ministerstvo patří podle koaličních dohod, však chtělo mít v jeho čele spíše politika. Přesto se na svém pondělním vedení Starostové rozdělili. Část jich byla pro Hanákovou a další pro Matého. Kdo nakonec bude navržen premiéru Petru Nečasovi, definitivně rozhodl šéf TOP 09 Schwarzenberg. Alena Hanáková potvrdila, že svou nominaci na ministryni kultury přijímá.
Říct, že je to nabídka, která se neodmítá, by samozřejmě nebylo úplně to nejlepší. I taková nabídka se dá odmítnout. Pravda je ale ta, že vzhledem k tomu, že ke kultuře mám hodně blízko, troufám si říct celý svůj život, tak po zvážení všech pro a proti jsem se rozhodla, že bych přikývla a věřím tomu, že bych udělala všechno pro to, abych pro tu kulturu byla přínosem, protože ona si to zaslouží.
Poslankyně Hanáková také upřesnila, jaké budou její priority.
Jsem přesvědčena o tom, že prioritou by mělo být pokračovat v krocích, které byly započaty. Kroky ministra Besra byly dobře nastavené, takže jako prioritu bych určitě považovala dokončit církevní jaksi vyrovnání.
Alena Hanáková je přitom skeptická k návrhu vicepremiérky Karoliny Pík z Věcí veřejných, aby o navrácení každé ze zhruba 100 000 položek z původně církevního majetku rozhodovala vláda. Souhlasí naopak s návrhem ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, aby se finanční vyrovnání státu s církvemi prodloužilo přes dohodnutých 30 let.
Jsem přesvědčena o tom, že vzhledem k finanční krizi, která tady je, tak je to jeden ze způsobů, jak se vůbec církví vyrovnat finančně. Protože to vyrovnání nebude jednoduché, ale určitě by přimělo.
Jako ministryně kultury se Hanáková chce zaměřit i na novelu tiskového zákona, zejména ve vztahu k regionálnímu tisku. Další problematickou oblastí resortu je památková péče. Jiří Besser sklidil kritiku odborníků za to, že nezabránil bourání architektonicky cenného domu na Václavském náměstí. Ten má být stržen kvůli nové výstavbě. Podobně se jedná o gotické sklepy na Národní třídě. Alena Hanáková uvedla, že by celou záležitost byla ochotná znovu posoudit.
Určitě bych se nebránila tomu, abych se podívala ještě jednou na materiály, které vlastně rozhodly o tom, jak naložit dále teda tady s touto památkou.
Podobně by podle Hanákové bylo možné znovu diskutovat o situaci v Národním divadle před jeho chystaným sloučením se Státní operou Praha. I s touto otázkou se ale podle svých slov musí nejprve hlouběji seznámit. Stejně tak označila za předčasný dotaz na případné personální změny, které by provedla jako nová šéfka resortu. Hnutí STAN v úterý odpoledne Alenu Hanákovou jako svou kandidátku na tento post potvrdilo. Teď je na premiéru Petru Nečasovi a prezidentu Václavu Klausovi, zda se jí opravdu stane.
Posloucháte Rádio Praha.
A se mnou ve studiu je teď Jan Charvát s krátkým výběrem z českých deníků.
V Česku budou zahraniční firmy vyrábět unikátní letoun. Tuto už známou zprávu rozšiřují Hospodářské noviny, které zjistily jméno firmy, kde se budou letouny vyrábět. Jde o Jihlavan Airplanes Skyleader. Podle listu se tu budou vyrábět speciální hybridní letadla, vírníky neboli gyroplány. Ty jsou opatřeny vrtulí s motorem, která umožňuje pohyb dopředu. Gyroplány byly často používány před druhou světovou válkou jako pozorovací letouny. Za projektem stojí konzorcium českých, čínských a amerických firem, píše List. V Česku by se mohly vyrábět dva typy vírníků, dvoumístný a šestimístný. Jen Čína má údajně zájem až o 1000 strojů. Jednání ale ještě nejsou u konce. Kontrakt je před podpisem, který se očekává po novém roce. Česko má podle oslovených odborníků s výrobou letadel podobného typu už dlouholeté zkušenosti, píší Hospodářské noviny. Vrtulníky podobného typu použili i pořadatelé olympijských her v Salt Lake City. Tam sloužili k monitorování v rámci bezpečnostních opatření. Bývalý ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek poslal podle Mladé fronty Dnes do kontroverzní společnosti Key Investments 5 milionů korun. Stalo se to v roce 2002, píše List. Tato společnost přitom investovala peníze pražských městských částí velmi nevýhodně. Měnila finance za vesměs bezcenné dluhopisy. Kocourek ale do Key Investments investoval své vlastní peníze, zdůrazňuje Mladá fronta Dnes. Argumentoval tím, že je chtěl chránit před manželkou, se kterou se zrovna rozváděl. Důležité bylo, že své transakce jako vrcholový politik nepřiznal, zdůrazňuje List. Přitom by měl své finanční poměry doložit, především proto, že v letech 2002 až 2006 byl poslancem a místopředsedou rozpočtového výboru. Poté také seděl v dozorčí radě ČES. Ten přitom právě Key Investments přidělil několik zakázek, píše Deník. Ex-ministra Kocourka požádal Deník o vyjádření, tento ale odmítl. Významná západočeská kulturní památka Lázně Kyselka dál chátrá a stěhují se z ní i obyvatelé, píší Lidové noviny. Majitel domu společnost Matony vyrábějící minerální vody obyvatelům zaručila náhradní bydlení. Z kdysi slavného lázeňského komplexu a uzdravovny se tak stává město duchů. Na vlastníka zdevastované vily, která po privatizaci několikrát změnila majitele, tlačí občanská sdružení a žádají o urychlenou opravu. Vlastník se zavázal udělat pouze základní a nejnutnější opravy a přiznal, že neodhadl, kolik bude muset do objektu investovat. Sdružení pro ochranu památek se už podařilo předat petici s 15 000 podpisy do Senátu, kde se jí zabýval petiční výbor. Požaduje urychlenou opravu památky. Historie celého komplexu přitom sahá až do 70. let 19. století. To v Kyselce začaly vznikat první lázeňské budovy. Později tu začal stáčet místní minerální vodu Heinrich Matony, který ji pak vyvážel. Reportéři veřejnoprávní České televize mají obavu o zasahování do citlivých reportáží, píše to Mladá fronta Dnes. Vedení zpravodajství v čele s novým ředitelem Petrem Dvořákem to popírá a ujišťuje je, že chce pouze zvýšit kvalitu reportáží. Podle novinářů vedení zasáhlo například do zpráv o přestupku člena ODS Pavla Dlouhého nebo do otázek ohledně návštěvy ruského prezidenta Medvěděva v Praze, píše List. Další omezení se týkalo pozastavení reportáží o Liboru Grigárkovi, náměstkovi státního zástupce, který byl v kontaktu s vlivnými lobbysty. Podle vedení televize materiál na reportáži není dostatečně kvalitní a ověřený. Redaktory také pobouřilo, že hejtmani za sociální demokracii byli vedením televize vyzváni, aby dávali do vysílání tipy. Někteří z nich to pochopili tak, že mají zhodnotit objektivitu vysílání, píše Mladá fronta Dnes. Politické zasahování do vysílání a následné protesty vedly k tzv. Televizní krizi, která v roce 2000 vyvolala rozsáhlé demonstrace.
Češi na Krymu žijí už půl druhého století. Ti první sem přišli v roce 1861, aby zúrodnili pole a zabydlili opuštěná hospodářství po Tatarech. Založili tu dokonce několik vesnic. Bohemka Krymská, dnešní Lobanovo, si letos připomněla 150 let od příchodu prvních českých rodin. Jejich potomci dosud žijí v Alexandrovce nebo Bratském. Stále se považují za české krajany, většinou už ale nemluví česky. Z vesnice ale také stěhovali do měst. Česká komunita tak žije i v Simferopolu, hlavním městě Krymské autonomní republiky, která je součástí Ukrajiny. Více uslyšíte v dnešní krajanské rubrice.
Češi v zahraničí.
Mám jen ještě dědeček, tak můj pradědeček přijel. Jan Králiček. Маминого штата, тарі се родил в Криму. У Богемце там годне приїло, так і отуч.
Вспоміна тетічка Марія. Se svými příbuznými obývá několik malých nízkých domků obklopující dvůr ve staré části Simferopolu. Na dvoře rostou stromy, květiny a dozrávají rajčata. V domě tetičky Marie jsou vysoko nastlané postele ozdobené vyšívanými polštáři a pestrými přehozy. Na zdech visí svaté obrázky. Babičky nebo tetičky, jak se tu říká starým, většinou osaměle žijícím ženám, se u Marie scházejí, aby si zavzpomínali.
Прадідечик купив си зем у татар, 8 кілометрів від Богемки. Це був князь Кочубей, а просив, аби люди йшли на обробітку землі, жегодні землі нині обділені. Вони приїли, купили си 50 десятин землі. Діти мали 10.
Vypráví tetička Marie o historii své rodiny. Ta původně, na rozdíl od většiny českých přistěhovalců, se usadila v tatarské vesnici.
Máma se vdala v 20. roku do Bohemky a tam my jsme se už všechny narodili. V 32. roku tátu nám vzali, jak to bylo dřív, depresie. I nás vyhnali, i z chaty vyhnali. Kolchozy potřebovali zem samo sebou a potřebovali i stavení. Nastěhovali se, který tím kolchozu dělali a neměli byt. Místní, no už takový. A my po světě.
Podobný osud potkal v době stalinských represí většinu českých rodin. Otcové, dědečkové, strýcové i bratři končili v gulagu a na nucených pracích a ženy s dětmi byly ze svých původních domovů vyháněny. Maríně mamince nakonec pomohli Tataři, kteří sami za represí trpěli.
My jsme jeli zas, kde ten dědeček náš žil. A tam už byly dvě dcery nebo maminy sestry udany. Tak my jsme u nich bydleli. To tam nás nakrmí, to tam nás nakrmí. A potom, no, neprošel to velký čas a Tatary nám pomohli. Jeden tatarský chátky jsou nízky, zemlánky. A ruská vesnice, tam byly takové dost pěkné chaty už. A ten Tatar si blíž k ruské vesnici vystavil taky dost velkou. A on potom mamě teda říká, ať si tam zajdem, viděl, že nemáme kam. A říká, vymažete mě i vnitřku, i navenku. Z práce přicházeli hoši, šlapali maltu a mama mazala. Tak jsme tam byli asi rok, půl druhého, myslím. A potom on přešel do nového a nám dal tu malou. A tam říká, žijte si, kolik chcete.
Marín otec byl zatím v pracovním lágru.
Tatínek tady byl 4 leta, mama k němu jezdila i někdy ho pustili, on daže přijížděl k nám domů. A potom stalo, že on z cesty napsal, vezou nás na Magnitogorsk. I to bylo poslední. Tam někde zemřel. To už nám říkal muskej, taky už v возрасті, a říkal, tam v Magnitogorsku, tam je ženou na rudu, dobije tu rudu. A na rudě tam 2-3 měsíce víc člověk nežije.
Marína maminka se tak musela o celou rodinu starat sama.
Nás jak takový vyhnaný, nikde nebrali na práci ve vesnici do kolchozu. Až nás vzali od Džangoje 6 kilometrů Kalinovce. Tam už naše podrostli, už byli 3 takoví robotníky. Tak vzali do kolchozu.
Za druhé světové války se většina Čechů přihlásila do Svobodovy armády. Byli mezi nimi i Marijini bratři.
Češi naše nebrali na vojnu, až za svobody. A za svobody vzali, no, naše byli taky rozházeni, už hoši. 2 byli v Germánii a 2 byli, už končila se vojna i zrovna v Sevastopol, pucovat město. Tam to bylo zavalené na 95%. Tam 4 leta dělali. Bylo to jak trud armie. 4 leta tam dělali a pak jich pustili v 48. roku. A když jich pustili, že můžou jet teda domů. My jsme s mamou žili ve vesnici, tam v Džankojském rajoně. A ostatní všetky byli pryč. Nejstarší byl v armádě v České, vrátil se. Tam ostal maminej sestry manžel.
Po válce se do Čech z Ukrajiny vrátilo hodně svobodových vojáků, stěhovaly se celé rodiny.
Ten můj dědeček a babička žili zvlášť v té tatarské vesnici a už děti nikdo žádný nebyl blízko. A oni se připsali, aby jet do Čech. Tam babička měla dceru ještě z tamtej hraždanské vojny. Ona ujela s vojenným, chtěla do Čech. No i tam oni žili nedlouho.
V Mariině rodině se udržely české tradice i víra, kterou si Češi přinesli před půl druhým stoletím.
A doma my jsme nepřestávali mluvit. I číst, i knížky, modlit si mama hodně měla, i psala, všechno po česky. Mama byla nejvíc pobožná. S mládí kostel nebyla, sami jsme se modlili. Děda s bábou, ty se modlili, v tatarské vesnici už ne. A od už jsme přijeli do té Kalinovky, tam my jsme se modlili, tam byli nepravoslavní, byli nějaká sekta, molokáni. České Vánoce světíme, jak máme kostel, po kostelním. Po rusky, po česky, po našem teda, tak ono to je jedno, co u nich, co u nás.
Marie má dosud po své mamince její modlitby a vzpomínky, které si ručně psala.
Dej bych tě příslušně chválil, o svatá panno, dej silu proti nepřátelům tvým. O požehnaná panno Maria, Matko Boží, zhromáždí smysly i srdce mé, abych s pozornou myslí se svatým andělem se spojila. No to je na jednu, jak mama pro sebe.
Dnes žije tetička Marie s babičkami na svém dvoře v Simferopolu trochu osaměle.
Bylo těžko, je těžko. Mama umřela už 30 let zpátky, 33 daže. No manžel žil, umřel, tak jsme už dávno sami.
Podobný obrázek jsem ale viděla i v dalších domech a chalupách českých krajanů na Krymu. Přesto se Češi v Simferopolu scházejí ve svém krajanském spolku a při jejich setkáních nechybějí ani písničky.
Ну ещё есть песничка на Воденце на потоце, это то и то штики.
Воденце на потоце, гуси се пасо, гуси се пасо, гуси се пасо. Ве в яничку, ве в флинтичку, забинек теро. А забі нектеро, а забі нектеро.
Dnešní vysílání Rádia Praha končí. Naslyšenou se těší Milena Štráfeldová.